Saudara yang dikasih Tuhan, kita sampai pada pembahasan topik yang ke-13 dari pembahasan seri Doktrin Keselamatan. Kalau pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang doktrin predestinasi sebagai ketetapan kekal Allah, hari ini kita akan membahas tentang doktrin pemilihan sebagai tujuan akhir dari kedaulatan Allah. Pemilihan adalah tujuan akhir dari kedaulatan Allah. Ayat yang kita jadikan dasar dari pembahasan doktrin ini salah satunya adalah dalam Kisah Rasul 13 ayat 48, yang mana kita dapat melihat suatu ringkasan tentang respon terhadap pemberitaan Injil di Antiokhia. Antiokhia adalah salah satu provinsi dari Romawi yang ada di Pisidia yang berlokasi di pusat Asia Kecil. Dan setelah kisah tentang pemberitaan Injil di kota itu, kesimpulannya ada di ayat 48. Dikatakan di sini dalam Kisah Rasul 13 ayat 48, "Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan Tuhan." Dan selanjutnya Anda dapat melihat dari ayat ini satu kalimat kesimpulan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saudara, ayat-ayat seperti itu akan banyak kita temukan di dalam Alkitab. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang tidak ditentukan untuk memperoleh hidup yang kekal tidak akan menjadi percaya. Hanya orang-orang yang dipilih kemudian menjadi percaya. Ini adalah pernyataan pikiran dan tujuan Allah, yaitu kedaulatan Allah yang memerintah di dalam sejarah manusia, di dalam ciptaan, di dalam tujuan serta akhir dari kesudahan dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, doktrin tentang pemilihan Allah telah terangkai di seluruh kitab suci. Dalam kitab suci kita akan menemukan banyak sekali pengajaran tentang doktrin pemilihan Allah. Dr. Criswell berkata, "Saya pernah mengunjungi istana San Lorenzo de El Escorial yang begitu indah di Spanyol, yang kira-kira 4 jam melalui jalan darat sebelah utara Madrid. Dan itu adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu yang begitu indah," katanya. "Saya melihat suatu ruangan yang begitu indah yang ditutup dengan permadani. Semua tembok tertutup oleh permadani. Di atas pintu, di atas jendela, pokoknya di seluruh tembok itu. Semua itu dirangkai oleh orang-orang yang sangat jenius, yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menciptakan indahnya ruangan itu. Ada banyak kisah yang berasal dari dalam San Lorenzo dan keluarga istana dari Spanyol ini. Banyak permadani indah yang saya lihat, namun saya tidak pernah menyaksikan rangkaian permadani yang begitu indah seperti yang saya saksikan di istana San Lorenzo itu," kata Dr. Criswell. "Permadani-permadani itu terangkai dengan begitu indahnya." Saudara yang kasih Tuhan, dan ketika kita melihat Alkitab, kita juga melihat rangkaian ayat Alkitab tentang pemilihan di dalam Alkitab. Rangkaian yang begitu indah di dalam kitab suci adalah pemilihan dari Allah yang berdaulat. Saya ingin memberikan beberapa ayat yang menegaskan tentang pemilihan berdasarkan kedaulatan Allah ini. Yang pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda ayat-ayat dalam Perjanjian Lama. Dalam Yesaya 14 ayat 24 dikatakan, "Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana." Ayat 26 dikatakan, "Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa." Dan di dalam Yesaya pasal 44 mulai ayat 23 dikatakan, "Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Di dalam ayat 26 dikatakan, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusanku. Selanjutnya mari kita lihat ayat 28. Akulah yang berkata tentang Koresi, saudaraku, pada waktu ayat ini ditulis, Koresi belum dilahirkan dan ia lahir sekitar 200 tahun kemudian setelah ayat ini ditulis. Ayat ini ditulis pada tahun 750 sebelum Masehi, sedangkan Koresi baru dilahirkan kira-kira tahun 550 sebelum Masehi. Jadi Koresi lahir 200 tahun kemudian. Tapi lihat di sini dikatakan, akulah yang berkata tentang Koresi, dialah gembalaku, segala kehendakku akan digenapkannya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Saudara, ayat ini berbicara tentang penghancuran kerajaan Nebukadnezar, dan umat Allah akan dipulangkan ke tanah airnya. Itulah Allah, Tuhan yang sama yang membentangkan langit di atas kita, dan yang menghamparkan bumi di bawah kita adalah Tuhan Allah yang sama, yang telah menentukan sejarah umat manusia. Saudara Tuhan, kita sudah melihat ayat-ayat dalam PL sebagai bukti adanya rangkaian ayat tentang pemilihan dalam Alkitab. Dan yang kedua, mari kita lihat ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perhatikan lagi begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang kedaulatan Allah ini. Anda bisa membaca dalam Roma pasal 11 mulai ayat yang kelima ketika Paulus berbicara tentang orang-orang Israel yang tidak percaya. Paulus menulis demikianlah. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Dan di ayat 7 dikatakan, Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Lihat juga di dalam Efesus pasal 1, mulai ayat yang kelima, dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan kemudian di ayat yang kesembilan, Anda bisa melihat, sebab ia menyatakan rahasia, mysterion, kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di ayat 11 dikatakan, dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Lagi di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai, untuk itulah ia telah memanggil kamu untuk oleh Injil yang kami beritakan. Kita lihat di sini bahwa Allah memilih dan Allah memanggil. Saudara Tuhan, jadi kita melihat rangkaian ayat tentang pemilihan dalam Alkitab begitu indahnya. Dan saudara Tuhan, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh kedaulatan Allah. Contoh kedaulatan pemilihan Allah dalam Alkitab. Yang pertama, marilah kita melihat pemilihan Daud dan keturunannya. Dalam 1 Tawarikh pasal 28 dijelaskan bahwa Daud ditolak untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat ia berkata, namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap waktu untuk menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda, dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Saudara yang kasih Tuhan, Allah telah melakukan itu, Allah telah memilih. Pemilihan Daud dan keturunannya adalah contoh dari kedaulatan pemilihan Allah dalam Alkitab. Dan contoh yang kedua kita bisa melihat pemilihan Israel. Mari kita membuka Nehemia 9 ayat 7. Dikatakan, Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan nama kepadanya Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Sedangkan Tuhan, Dr. Criswell berkata, Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang di dalam surat-surat kabar atau di dalam pembicaraan-pembicaraan politik atau apa yang dikatakan oleh PBB. Tetapi yang pasti Allah telah memberikan tanah Israel kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak dan Yakub. Tanah itu adalah milik mereka. Itulah apa yang Allah katakan. Itu adalah tujuan dan program Allah. Itu contoh kedua tentang pemilihan Israel adalah contoh kedaulatan pemilihan Allah dalam Alkitab. Dan contoh kedaulatan Allah dalam memilih atau contoh kedaulatan pemilihan Allah dalam Alkitab yang ketiga adalah pemilihan Rasul Paulus sendiri. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 15, ketika Ananias mengunjungi tempat di mana Saulus sang penganiaya itu berada dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Itulah Allah, saudara. Allah memilih. Tuhan Allah yang sama yang menciptakan bumi dan alam semesta yang mengelilingi kita, yang di atas maupun di bawah adalah Tuhan Allah yang sama yang berdaulat atas segala ciptaan dan ia berkuasa dan menentukan sejarah manusia. Saudara so, Tuhan, kita sudah melihat rangkaian ayat tentang pemilihan dalam Alkitab. Yang kedua kita sudah melihat contoh kedaulatan pemilihan Allah dalam Alkitab. Dan yang ketiga kita akan melihat misteri pemilihan Allah. Misteri pemilihan Allah. Jika segala sesuatu berasal dari Allah, semua itu tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Entah itu keberadaan dunia fisikal yang ada di sekitar kita, ataupun itu merupakan pewahyuan atau pernyataan doktrin tentang kebenaran Allah dari setiap halaman suci dari Alkitab ini. Semua itu memiliki kemiripan bahwa di dalamnya ada misteri yang tidak dapat kita pahami atau jelaskan. Jika Tuhan telah melakukan itu, dan sedang melakukan itu adalah tanda tangan Allah, yaitu misteri yang tidak dapat kita duga. Saudara Tuhan, tentang misteri pemilihan Allah, marilah pertama-tama kita merenungkan misteri alam di sekitar kita. Kita banyak melihat hal-hal yang tak dapat dipahami. Misteri di dalam ciptaan di sekitar kita yang tidak dapat dimengerti ataupun diduga. Sebagai contoh, saudara, seorang ilmuwan berkata bahwa kekuatan gravitasi yang dimiliki bumi ini di dalam orbitnya mengelilingi matahari adalah sama dengan kekuatan baja yang memiliki diameter 3000 mil. Kekuatan ini untuk mempertahankan bumi di dalam orbitnya mengelilingi matahari yang berjarak 63 juta mil jauhnya dari matahari yang menjadi pusat dari orbit kelilingnya berkelilingnya bumi. Saudara yang kasih Tuhan, kekuatan bumi di dalam orbitnya atau garis edarnya adalah kekuatan yang sama dengan kekuatan sebatang baja yang berdiameter 300 mil. Namun coba perhatikan bahwa seekor burung kecil yang dapat kita tangkap dengan tangan kita dapat terbang jauh di atas bumi. Kekuatan gravitasi bumi itu tidak mampu membuatnya jatuh. Mengapa burung itu tidak jatuh? Mengapa kekuatan gravitasi tidak dapat menarik burung yang terbang di udara jatuh? Walaupun burung itu dapat kita tangkap dengan tangan kita dan dapat kita lihat dengan mata telanjang kita. Ini adalah misteri Allah yang tidak dapat diduga dan tak terselami. Anda tidak dapat menjelaskan apapun, namun Anda hanya mampu untuk mengobservasinya atau melihatnya saja. Bila kita pergi kepada seorang astronom dan bertanya tentang planet-planet ini di dalam orbitnya, ada suatu kekuatan yang disebut sebagai daya sentripetal, dan daya sentripetal inilah yang menarik segala sesuatu yang berputar pada porosnya untuk mendekati atau menuju ke pusat orbit matahari, yaitu matahari. Jika Anda pernah melihat suatu pusaran air, ada suatu kecenderungan di mana air-air itu berusaha untuk berkumpul pada pusat pusaran itu. So, then, guys, apakah Anda memiliki baskom atau wastafel atau tempat cuci piring dan lainnya? Coba tutup lubang di bawah baskom yang merupakan tempat pembuangan air, dan kemudian isilah air, dan setelah itu bukalah tutup pembuang air itu, dan air itu akan membentuk suatu pusaran, dan semua air akan bergerak menuju pusaran itu, dan itulah yang disebut sebagai daya sentripetal. So, then, guys, selain daya atau kekuatan sentripetal, juga ada kekuatan daya sentra atau sentrifugal. Perbedaannya adalah kalau gaya sentripetal adalah kekuatan untuk bergerak menuju atau mendekati pusat orbitnya. Namun daya sentrifugal yang dimiliki oleh bumi adalah kekuatan atau daya yang cenderung menjauh dari pusat orbitnya. Jadi sentrifugal adalah kebalikan dari sentripetal. Hanya ada satu kekuatan besar yang mampu mengendalikan setiap planet untuk terus beredar di dalam orbit mereka masing-masing mengelilingi matahari yang menjadi pusat, sehingga tidak ada satu planet yang menjadi lebih dekat dengan matahari atau menjadi jauh dari matahari, dan kekuatan itu adalah Tuhan sendiri. Itu adalah Tuhan. Anda tidak mampu menjelaskannya. Anda hanya dapat melihat saja, saudara. Ketika Anda pergi kepada seorang ahli fisika, ia akan menjelaskan kepada Anda bahwa segala sesuatu memiliki call contract, yang berarti segala sesuatu ditarik ke arah yang lebih dingin. Bahkan itu juga terjadi pada kita, bukan? Ketika kita kedinginan, kita cenderung untuk menarik segala sesuatu untuk mendekat kepada kita. Segala sesuatu memiliki call contract, atau segala sesuatu cenderung untuk bergerak menuju ke tempat yang lebih dingin, misalnya air. Air memiliki cold contract. Ada satu fenomena yang luar biasa. Ketika air mencapai minus 30 derajat Celsius, maka air itu akan membeku. Mengapa, saudara? Anda tidak akan dapat menjelaskan itu. Itu adalah fenomena dari Allah. Itu adalah tanda tangan dari Tuhan Allah. Dan tujuannya itu sangat jelas. Jika es tidak membeku seluruh permukaan air, maka tidak membekukan seluruh permukaan air. Jika es tidak membekukan seluruh permukaan air, maka es itu akan jatuh ke dasar samudra, dan kutub-kutub yang besar ini akan menjadi es yang padat, dan tidak akan ada kehidupan hari ini di dalam samudra. Itulah sebabnya mengapa Allah melakukan itu, dan kita hanya dapat menyaksikannya. Mengapa? Kita tidak dapat menjelaskan misteri Allah yang tak terduga dan tak terselami. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah misteri alam di sekitar kita. Dan sekarang marilah kita melihat misteri doktrin pemilihan. Saudara, misteri yang sama sulitnya untuk kita pahami dan jelaskan adalah yang terlihat di dalam pewahyuan atau pernyataan ilahi pada setiap halaman suci dari Alkitab ini. Kita semua terganggu oleh semacam kerusakan mata rohani kita. Kita hanya mampu untuk melihat satu garis pada saat yang sama, namun tidak dapat melihat dua garis pada saat yang sama, yaitu antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Sebagai contoh, kita dapat melihat kebebasan memilih yang dimiliki oleh manusia. Kita dapat melihat bahwa manusia secara sempurna bebas untuk memilih. Kita dapat melihat satu garis itu. Kita juga dapat melihat garis yang di atas, yaitu tentang kedaulatan Allah. Bahwa Allah melihat akhir dari sejak permulaan. Ia memiliki pengetahuan ke depan atau foreknowledge yang bersifat universal. Seluruh sejarah senantiasa present di hadapan Dia. Ia dapat memiliki atau dapat melihat itu dalam satu garis saja, saudara. Tetapi, kita tidak dapat melihat keduanya secara bersama-sama. Tidak ada seorang filsuf pun yang pernah hidup atau yang akan ada yang mampu untuk meletakkan keduanya secara bersama-sama, yaitu antara tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah untuk memilih umatnya. Mereka tidak akan dapat melakukan itu, saudara. Itu oleh karena kita terbatas. Kita hanya mampu melihat segala sesuatu dari satu sisi saja. Tetapi Tuhan yang berada di atas segala sesuatu, Ia dapat melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Saya hanya dapat melihat dari sebagian kecil, sementara Ia dapat melihat segala-galanya. Dalam Roma pasal 9, pasal 10 dan 11, Rasul Paulus sedang bergumul dengan tujuan pemilihan Allah terhadap Israel dan masalah ketidakpercayaan Israel, dan Anda tahu bagaimana ia menyelesaikannya. Setelah ia berusaha untuk memecahkan misteri dari pernyataan atau wahyu ilahi, Roma 9, 10, dan 11, yaitu problem antara pemilihan Israel dan problem ketidakpercayaan Israel. Setelah ia menggumulkannya sepanjang tiga pasal ini, disinilah bagaimana ia menyelesaikan problem itu. Roma 11 ayat 33 dikatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Paulus menyimpulkan bahwa keputusan-keputusan Allah tak terselidiki dan jalan-jalannya sungguh tak terselami. Sudah kasih Tuhan, itulah misteri pemilihan Allah. Dan sekarang baiklah kita melihat karakteristik tujuan pemilihan Allah. Karakteristik tujuan pemilihan Allah. Kita akan berbicara tentang dua hal yang mengkarakteristik tentang pemilihan Allah. Yang pertama adalah bahwa Allah berjanji kepada Kristus Tuhan kita sebelum dunia dijadikan. Jadi yang pertama kita melihat perjanjian antara Allah Bapa dan Allah Putra. Ada suatu perjanjian di surga sana, yaitu bahwa Allah berjanji kepada Kristus bahwa jika ia mau menderita dan mati bagi dosa-dosa manusia yang jatuh ke dalam dosa, Allah akan memberikan kepadanya suatu umat. Ia tidak akan mati sia-sia karena manusia akan percaya kepadanya. Karena manusia akan menerima dia dan akan diselamatkan. Allah akan memberikan kepada Kristus suatu umat ketika Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk menderita dan mati menanggung dosa-dosa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan itu adalah orang-orang yang dipilih Allah. Allah memberikan kepada Yesus suatu umat karena penderitaannya bagi kita. Tuhan berbicara begitu jelas tentang itu, saudara. Sebagai contoh, seperti dalam Yesaya Yohanes pasal 6 ayat 33 dikatakan, "Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Sebanyak tiga kali di dalam doa imam besar kita, di dalam Yohanes 17 ayat 2 dikatakan, "Demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya." Ayat 6 dikatakan, "Semua orang yang kau berikan kepadaku." Ayat 9 dikatakan, "Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku." Ini adalah perkataan-perkataan Yesus dalam Yohanes 17. Saya tidak dapat memahami itu mengapa tidak semua orang datang kepada Kristus. Itu akan selalu beberapa orang saja, dan beberapa orang ini dipilih, ditetapkan, dan ditentukan oleh Allah. Sungguh Tuhan, semua yang saya tahu hanyalah bahwa Allah berkata, "Jika engkau mati untuk dosa-dosa umat manusia, aku akan berikan satu kawanan domba kepadamu, aku akan berikan jiwa-jiwa kepadamu." Itulah yang dikatakan Bapa kepada Putra. Dan semua yang saya tahu adalah bahwa jika saya dengan setia memberitakan Injil Kristus, maka beberapa orang akan diselamatkan. Sedengkes Tuhan, kita melihat tujuan pemilihan Allah dikarakteristik oleh perjanjian antara Allah Bapa dan Allah Putra. Dan yang kedua, Allah memilih orang untuk masuk surga, tetapi tidak pernah memilih untuk masuk neraka. Alasan kedua yang saya dapat mengerti tentang pemilihan adalah karena anugerah dan rahmat Allah yang dilimpahkan kepada jiwa kita. Karena pemilihan Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah tidak pernah untuk membawa orang kepada penghukuman dan neraka. Pemilihan Allah selalu memilih untuk menuju surga dan diselamatkan. Pemilihan tidak pernah berarti dipilih untuk masuk ke dalam penghukuman atau penghakiman. Ketika seseorang dihukum, mereka sedang menghukum diri mereka sendiri. Ketika mereka masuk neraka karena memang mereka memilih untuk pergi ke sana oleh karena kehendaknya sendiri. Allah tidak pernah menentukan orang untuk masuk neraka. Manusia menghukum dirinya sendiri ketika ia masuk neraka. Allah tidak pernah menetapkan atau memilih orang untuk ke neraka, saudara. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menghukum jiwa mereka sendiri ke dalam neraka, dan banyak orang melakukan itu. Allah tidak pernah menetapkan manusia untuk masuk neraka. Allah tidak pernah memilih manusia untuk memilih orang untuk dihukum di neraka. Allah tidak pernah memilih orang untuk dihakimi dan dihukum. Hati Allah senantiasa terbuka bagi kita. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab, selalu ada anugerah di dalam Dia. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Yeskiel 33 ayat 11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Itulah yang dikatakan Allah. Saudara Tuhan, Paulus juga menulis di dalam Roma 2 ayat 4. Ia menulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kebesarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dan Simon Petrus dalam suratnya yang kedua, yaitu 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, itulah tujuan pemilihan Allah, agar kita diselamatkan dan tidak pernah bertujuan agar kita dihukum. Saudara yang dikasih Tuhan, intervensi Allah di dalam ras manusia yang terhilang dan penuh kejahatan ini adalah satu-satunya pengharapan keselamatan kita. Tidak ada pengharapan di dalam manusia itu sendiri karena manusia telah mengalami kerusakan. Hanya intervensi Allah yang memungkinkan kita memiliki pengharapan untuk diselamatkan. Saudara, lihatlah ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, Allah berkata, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Ini adalah kondisi umat manusia secara universal. Kita semua terhilang penuh dosa dan tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan. Kita selalu memilih yang jahat ketika dapat memilih yang baik. Intervensi Allah adalah pengharapan keselamatan kita. Lihatlah ayat ini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, Kejadian 6 ayat 8. Allah mengintervensi agar kita dapat diselamatkan, dan tanpa intervensi itu, kita semua akan binasa untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, dan Alkitab ini, seluruh kisah yang ada tertulis di dalamnya menyatakan kehendak dan tujuan Allah agar keluarga kita diselamatkan. Ia berkata kepada Hawa, keturunanmu akan meremukkan kepala setan. Dan Alkitab menjelaskan bahwa tujuan pemilihan Allah dikerjakan melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kita disucikan oleh darah domba dan diselamatkan untuk selama-lamanya. Di surga itu adalah rencana pemilihan Allah bagi kita. Intervensi Allah terhadap umat manusia yang telah mengalami kerusakan. Saudara, bolehkah saya menyimpulkan? Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya, dan kita memiliki kuasa untuk memilih. Kehendak Allah menjadikan kita seperti itu. Saya memiliki kuasa untuk memilih. Di dalam 1 Timotius, Rasul Paulus menulis tentang Adam. Adam tidak tertidur, kata Paulus. Adam memilih untuk melakukan yang salah, dan oleh karena itu ia dijatuhi hukuman mati. Dalam Yosua 24, Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita diberi hak, saudara, oleh Allah untuk memilih. Di dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan berkata, "Datanglah kepada aku, datanglah kepada aku." Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat berkata di ayat yang ke-18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, dan ketika Allah menutup Alkitab ini, Ia melakukannya dengan satu undangan yang begitu agung, yaitu di dalam Wahyu 22 ayat 17 Tuhan berfirman, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah melihat bagaimana rangkaian ayat tentang pemilihan di dalam Alkitab. Yang kedua, kita sudah melihat contoh kedaulatan pemilihan Allah di dalam Alkitab. Yang ketiga, kita sudah melihat misteri pemilihan Allah. Yang keempat, kita melihat karakteristik tujuan pemilihan Allah. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang kelima kita melihat bahwa ketika Anda percaya, berarti Anda dipilih. Tetapi jika Anda menolak, berarti Anda tidak dipilih. Ketika seseorang mendengar Injil dan berkata, "Aku akan menerimanya," berarti ia telah dipilih. Ketika seseorang mendengar Injil dan berkata, "Aku tidak mau menerimanya," berarti ia tidak dipilih. Barang siapa percaya kepada Kristus, berarti ia adalah orang pilihan. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Kristus, berarti ia bukan orang pilihan. Dan itulah maksud dari ayat yang kita jadikan sebagai dasar dari pembahasan ini, atau tema ini. Dikatakan, dan semua orang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Teta gemenoi adalah bentuk partisip dari kata kerja tasso. Dan kata ini merupakan istilah atau terminologi yang digunakan di dalam dunia militer berhubungan dengan pengaturan pasukan. Saya berpikir bahwa ayat ini lebih baik diterjemahkan demikian. Dan sebanyak yang telah ditetapkan, taso, orang-orang yang telah ditetapkan untuk hidup yang kekal ini menjadi percaya. Saudara, itulah di dalam pemberitaan Injil, orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah ditetapkan akan nyata bahwa mereka adalah orang-orang pilihan ketika mereka berdiri dan berkata, "Aku menerima Yesus sebagai juru selamatku." Mereka dinyatakan sebagai orang pilihan ketika mereka meresponi Injil Kristus. Dan saya percaya, barang siapa yang mau menerima Yesus dan diselamatkan, ia adalah orang pilihan. Dan barang siapa yang menolak, ia bukan orang pilihan. Amin.